Weta kande atonto. Todin, Joseph ma so sogan da vaede to devizon ato eton le nou komba. E ne utu, e da kwa domon.
Me lek boni to sonde.
Men de vo de kwepe ma so tin to fine, to we nwe Joseph doe de kia non vi sonu eton le. E so zi ogbe eton daga, bo vi avi, so mon bo Egypt inu le ko mehe to we falo tongbe le ko se avi gbe eton. E ne godo, Joseph dona non vi sonu eton le domon.
Nye Joseph we, be o to shigbe koto gbe ya.
Shigba, non vi sunu etan le ma kpe nou go nado blan ho de kpe kpe ne, na ye biyo be ou lo men, na ye watan utu. Wene nou we Joseph dona non vi sunu etan le domon.
Mi cha le bo don se kwa mi.
Ye so don se kwe. E so domon.
Nye Joseph non vi sunu mi ton he mi sa do Egypti we. Shigba, mi jef lo men blo. Mi so gble we do o dea we ton mi ton na mi sa mi do fi utu blo. Na o gbele we gwen gan utu we di kwe we do do mi hlan jen konami. O kwe a we ton kouve ton di eto a igba lo ji. O do o kwe a ton de vo legwe ko ja. Eke we nou gle kwikpo ka vi jibe a kwe manatin. Shigba di kwe we do mi hlan fi jen konami. Na kwikpo to de ni do in ji joda e na mi to a igba ji. O do, na do kpo mi do gbe kwa li ko ja u de me. E ne utu. E ma yi mi ule we do mi hlan fi gba, shigba ji huye we nungbo lo we. Na e woni do yi mi do basi a e na me to gande na falo, bodo o klu nande do kwe do e ton lek po ji, bodo o gande do a igba e di pti ton ble bu ji. Mi ya ule ko yu to shede, bodo na e do. Nuke vi sunu tu e Joseph u do di e, ji huye we ko yi mi do basi o gando a igba e di pti ton ble bu ji. Wade, a don ban blo. Hiye na sono no a ekba go chen ni tonji, fie hiye man a den domite, ye do hiye. Vi sunu tuele, o vivi tuele, kanlikwa tuele, konuke hiye tindo le popo. Nye na sono na ndudu we to fine, na o kwe a ton kouve ton le kwe poto nou konja. E ma imo, hiye kwe kwe do tuwe kwe na jehen, bonuke hiye tindo le kwe na so sudo. Me ule kwe no vi sunu she Benjamin ikwe so gammo kwe nukun mi ton lek poto dindo, nye lo suwe tu hodo hemi. E ne utu, mi do gigo he nye tindo tu a ekba Egypti ton ji lek kwe na otoche, gona nukhe mi komo lek kwe. To din, mi ya wik pla otoche jeti wafi.
E so kwe Benjamin ni, no vi sunu e ton fan, bo vi avi, bo Benjamin ni kwe la lo konen, bo vi avi. E so do nou nou go nan nan vi sonwe ton le kpo, bo vi avi, kpo do e ne godo, nan vi sonwe ton le do ho he. Lili lo so dje o kwe falo ton gbe domon.
Nan vi sonu Joseph ton le wa.
Ho me falo kwo devizon ato e ton le kpo ton so hun. E ne utu, falo dona Joseph domon.
Dona nan vi sonu tu e le do. Nou re mina basi die. Mi doa gbana kanlin mi ton le, bo ya yigba kena ni ton ji. Bodo, mi kpla o to mi ton kwo kwe do mi ton le kwo wa de to fi. Nye naso na mi nou dagbe Egypti ton le. Bo, mi ule naso no du sisen dagbe hugan a yigba lo ton le. Bodo, ye ni so do na ye domo. Nou re mi na basi die. Mi yi agban keke le son a yigba Egypti ton ji. Nando yi kpla o vi mi ton le kwo asi mi ton le kwo. Bozo ze o to mi ton do dokpo to agban keke lo le meji bo wafi. Mi so hanu gando nou tindo mi ton le goblo. Na dadagbe huga yigba Egypti ton le kpo ton na yin mi ton utu.
Visunu Izraeli ton le so wamon. Joseph so yi agban keke le na ye, so gwe hek bedi de falo ton, bo so na ye nou dudu le na gbeji zoni lo. E na dokpo dokpo ye ton le, Awu yoyo dokpo dokpo. Shigba, nanu kedu Benjamini. E ne fataka kwe fode kanweko. Gona awu yoyo atan. Kodo, nu kedu hla o toye ton le die. Kete kete awo, he hen nu dagbe Egypti ton le. Kete kete asi awo, he hen jinu kun le. Kwa akla le ko, gona nu kedu toye ton tindo nu hudo etan. Na gbeji zonli lo le. E waso jo no visu nu etan le. Bodi le ye dedo. E dona ye domon.
Mi dwa dido mi de le goto ale jiblo.
Ye so khe ji dedo son Egypti, bo wa o to ye ton Jacob u de to a igba kena ni ton ji. Ye so donen domon.
Joseph gbe po to gbe po do ewo we to gandu do ai gba Egypt ton le poji
sigba ai ha ton kuchio newo ma yi o hoye ton se uto wenu ye zindonu kombo to nu ke Joseph do na ye le ko do na o to ye ton Jacob bo ewo so mu agban keke he Joseph ko do hana na do wa ze le e go wa ide mi Israel so do mo
e pe do mo Joseph visun che gbe po to gbe Nye dona imoe, kwekpo doku.